Rečnik pravoslavlja.
Podobije. Stanje savršenstva koje je pozvan da dostigne čovek stvoren po liku i podobiju Božjem, zapisano u postanju u glavi prvoj, koji je izgubio padom u greh i koje ponovo dobija u Isusu Hristu. Podobije jeste osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božjem savršenstvu, odakle i dinamički karakter pravoslavne antropologije i duhovnosti. Ako je lik prirodno svojstvo, podobije je plod slobode i podviga volje, sinergije. Podobije je stanje koje pretpostavlja slobodno i svesno iskustvo obožujuće blagodati. Čovjek se kreće između lika i podobija, prevazilazeći na taj način suprotnost između starog i novog čoveka. Između negativnog čovečanskog posle pada u greh i novog čovečanskog oboženog u Hristu. Otuda i pitanje slobode kao samoodređenje ličnosti. Za oca crkve podobije je širenje lepote lika Božjeg po duši, prosvećenjem Svetoga Duha. To je oblik koji Bog uzima u čovekovoj ikoni. Tako se i stvara specifično crkveni estetički rečnik koji obiluje duhom pravoslavne etike, ponovo doći na lepotu prirode do carskog lika, obnoviti prvobitnu lepotu. Podobije se odnosi na eshatološku sudbinu čovečanskoga, koje je više prikazano u penjanju iz slave u slavu, negoli kao vraćanje u izgubljeno stanje. Za Svetog Vasilija Velikog podobije sa Bogom, onoliko koliko je moguće čovekovoj prirodi, predstavlja samu suštinu hrišćanstva, zapisao je to u Poreklu čoveka. Jednako je sa oboženjem. Dva nam dobra donosi sveta blagodat krštenjem ponovnog rođenja, od kojih jedno beskreno prevazilazi drugo. Prvo nam se daruje odmah jer nas obnavlja u samoj vodi i prosvećuje sve crte duše, mijući dakle naš lik i svaku boru našeg greha, a drugo očekuje da se ostvari zajedno sa nama, a to je podobije. Kad dakle um počne da okuša u mnogom osjećanju od sladosti Duha Svetoga, duži smo znati da blagodat počinje da, tako reći, preko lika živo piše podobije. Jer kao što živopisni najpre oslikaju figuru čoveka jednom bojom, zatim malo pomalo rasvetavajući boje preko boja ističu živi lik, živo opisanog sve do dlaka kose, tako i sveta blagodat Božja najpre ponovo dovodi u krštenju lik čoveka u obliku kakvom beše kad je bio stvoren, a kad nas vidi da želimo svom odlučnošću lepotu podobija i stojeći nagi bez straha u njegove radionici, rasvetava vrlinu kroz vrlinu i uznosi lik duše iz svetlosti u svetlost, darujući joj pečat podobija. Primus inter pares. Izraz koji označava mesto episkopa Rima i dotične crkve u sastavu pentarhije, to je sistema pet drevnih patrijarhata Rima, Konstantinopolja, koji obuhvata Malo Aziju, Aleksandrije, koji obuhvata Egipat, Haldeju i Persiju, Antiohije, koja pastirstvuje Sirijom i Mesopotamijom i Jerusalima, koji obuhvata Palestinu u periodu Vaseljanskih sabora. U istoriji crkve postojali su različiti kriterijumi da bi se imenovao pomesni episkop kao starešina ili prvo jerarh jedne oblasti, na primjer apostolstvo, trona, starost episkopa, autoritet te pomesne tradicije, kulturna važnost prestonog grada. Primat je mogao imati episkop apostolskog trona, Rim, Aleksandrija, najstariji episkop Španija, episkop grada sa čuvenom teološkom tradicijom Antiohija. Ako episkop Rima predsedava u ljubavi, po rečima Svetog Ignjatija Bogonosca, episkop Konstantinopolja uživa prvenstvo zbog političke i kulturne važnosti tog grada. Ti su elementi stajali na temelju pentarhije, koja je isključivo poredak crkvenog prava, u čijem krugu svaki episkop, čuvajući jedinstvo sa drugima, ima potpunu nezavisnost. S druge strane, postoji mogućnost da se promeni situacija prvoga primata, jednog episkopa, pošto ta situacija nije element božanskog poredka. Po 34. apostolskom kanonu apostol Petar jeste među dvanestoricom, to jest slika njihovog jedinstva, a ne arhi, odnosno njihovo poreklo ili načelo, ili primus, znači prvi u nizu, prvi u određenom poretku. Petar nije apostol na višem stepenu, nego je jednak sa drugima. Prema tome, episkopi ne primaju vlast preko njega kao načela, nego kao i on, to jest analogno svom uzoru. Isto tako, episkop Rima nije prvi kao vođa u smislu superiornosti, nego je prvi u nizu u poretku jednakosti, primus inter pares. Inače, pravoslavlje ne negira primat episkopa Rima u poretku patrijarha pomesnih crkava, ali taj rang ne smatra izrazom božanskog prava, niti mu pak daje kanonsku poziciju episkopa sa univerzalnom jurisdikcijom. Uostalom, kako ukazuju Vaseljanski sabor i kanon 3. drugog Vaseljanskog sabora i kanon 28. četvrtog Vaseljanskog sabora, primat jedne pomesne crkve nije rezultat božanskog, nego istorijskog prava. 34. apostolski kanon potvrđuje pravoslavnu eklesiologiju po kojoj se primat u crkvi temelji na ideji da su episkopi ravni među sobom, te da među njima postoji jerarhija crkvenog prava. Primat nije ništa drugo do prvi među jednakim episkopima pomesnih crkava. Istina, pomesni sabor u Sardiki 343. godine daje mogućnost episkopima da se u izuzetnim slučajevima obrate saboru u Rimu kojim je predsedavao papa. Rimskoj crkvi nije se osporila ta privilegija. Međutim, car Justin, koji je živeo od 518. do 527. godine, tačnije vlada u to vreme, pravi razliku između rimskog trona i nosioca titule tog trona, jer se papa može svrgnuti kao ma koji drugi episkop. Zatim, ideja primata episkopa Rima nije poništila autoritet sabora. Sve do 11. veka sabor se priznaje kao najviša vlast u celoj crkvi, kome se pokoravaju svi episkopi, uključujući i rimskoga.